Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg Sarajevskog studija. Petak je 28. avgust 2020. a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 293 osobe, od toga u Federaciji 214, a u Republici Srpskoj 79. Preminulo je 9 pacijenata, 7 iz Federacije i 2 iz Republike Srpske. Što se tiče Federacije, novi slučajevi jedino nisu registrovani u Bosansko-Podrinjskom i Posavskom kantonu, dok je u Sarajevskom najviše pozitivnih 54. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kako je izjavio ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, donijela odluku da se prijavi za nabavku 800.000 vakcina u okviru međunarodnog COVAX mehanizma.
To je 40% pučanstva da se cijepi, toliko vakcina nabaviti. Daljnje postupno cijepljenje dovest će do dosezanja praga potrebnog kolektivnog imuniteta.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić u intervju za Radio Slobodna Evropa naglasio prioritetne zadatke u rješavanju položaja migranata.
Prioritetno ćemo raditi na zatvaranju i što efikasnijoj kontroli istočne granice Bosne i Hercegovine, da smanjimo priliv, da izvršimo koordinaciju svih institucije, organizacija, da se pravilno tretiraju migranti.
Povodom 30. avgusta, Međunarodnog dana nestalih osoba, najavljena kampanja pod nazivom Gdje je, uz informaciju o broju osoba koje se još uvijek traže.
U ovom času 7547 imamo aktivnih slučajeva. To je broj osoba koje se još uvijek sigurno traži na prostorima Bosne i Hercegovine i susjednih država, a državljani su Bosne i Hercegovine.
U Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Vašeski je obilježena 25. godišnjica masakra na Markalama, u kojem su poginule 43 osobe, dok ih je lakše i teže ranjeno 84. Večeras u ponoć nastupit će izborna šutnja u Crnoj Gori uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora i lokalnih u 5 opština. Američki predsjednik Donald Trump prihvatio nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joea Bidena.
Govoreći ispred Bele kuće, uprkos kritikama da predsjedničku rezidenciju koristi u političke svrhe, Trump je predstavio Bidena, koji slovi kao umereni političar, kao krajnje levog ekstremistu koji će dovesti bezakonje.
Rusija je spremna da pošalje kontingent policajaca u Bjelorusiju, ako je nužno da se uspostavi red u slučaju pljačkanja usred protesta, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje toplo i sunčano vrijeme s temperaturama između 30 i 36 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je donijela odluku o nabavci 800.000 vakcina protiv koronavirusa u okviru međunarodnog programa, što će biti dovoljno za 40% stanovništva. Vakcine će biti nabavljene putem COVAX mehanizma, izjavio je ministar zdravstva Vjekoslav Mandić.
Vlada je danas usvojila informaciju o potrebi predbilješke za nabavku cjepiva COVID-19 za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine u okviru COVAX mehanizma, koji je važan stup u globalnoj suradnji za ubrzavanje razvoja, proizvodnje i jednakog pristupa cjepivima protiv COVID-19. Vlada je znači na današnjoj sjednici usvojila ovu informaciju sa potrebnim zaključcima. Vlada je na osnovu procjene Zavoda za statistiku broja stanovnika odlučila da se otprilike nabavi 800.000 vakcina, to je 40% pučanstva da se cijepi, to je procjena Svjetske zdravstvene organizacije, sve zemlje koje pristupe COVID-u su dužne toliko cijepiti, toliko vakcina nabaviti. Otprilike ukupan iznos po jednoj vakcini procjenjuje se 10 do 11 dolara, što je 8 milijuna dolara ili 13 milijuna 200 tisuća konvertibilnih maraka. Mi smo dužni do 31.8. obavijestiti Ministarstvo civilnih poslova da smo pristupili ovome programu COVAX i nabavci cjepiva i do 15.9. uplatiti iz proračuna federacije iz tekućih rezervi otprilike 15% sredstava. Ponavljam, potrebno je znači cijepiti 40% članstva, to je 800 doza i dalje postupno cijepljenje dovest će do dosezanja praga potrebnog kolektivnog imuniteta.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić u intervju za naš program je istakao kako je prioritet u rješavanju migrantske krize bolja kontrola istočne granice Bosne i Hercegovine. Time bi se spriječio nekontrolisani priliv migranata, ali paralelno s tim je neophodno jačati graničnu policiju i ostvariti bolju koordinaciju svih nadležnih tijela. S ministrom Cikotićem razgovarala Mirna Sadiković.
Na koji način ćete napraviti koordinaciju policijskih agencija u Bosni i Hercegovini kako to od vas zahtjeva predsjedništvo Bosne i Hercegovine radi zaštite državne granice, lične imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira?
Osnovna ideja je da se koriste postojeći zakoni koji regulišu pitanje rada svakih od ovih agencija, svake od ove policijskih jedinica ili snaga, zakoni o javnom redu i miru koji postoje na nivou države ili nižim nivoima države. Jedna korektna i funkcionalna primjena postojećih zakona i nadležnosti agencija koje će učestvovati u njihovoj realizaciji.
Nakon što ste preuzeli funkciju, bili ste u Bihaću gdje ste predstavili mjere za ublažavanje migrantske krize. Nedugo nakon toga vlasti Unsko-sanskog kantona donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji tog kantona. Da li je zakonski dozvoljeno zaustavljanje migranata na međuentitetskoj liniji, odnosno krši li se time sloboda kretanja migranata?
Ta se sloboda ne uskraćuje, ali se na neki način ograničava u pojedinim momentima i na pojedinim mjestima. Da bi se osigurala elementarna kontrola javnog reda i mira i jedna vrsta sigurnosti i normalnog funkcionisanja određenih sredina tamo na kantonu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zahtijevalo je od Vijeća ministara i 5 miliona maraka kako bi se migranti izmjestili iz naseljenih mjesta. Uporedo s tim, jedan od zahtjeva je da se pojača kadrovski i tehnički granična policija. Kada je to realno očekivati?
Pa neke od tih aktivnosti su već u toku i mi ćemo nastojati da se to što prije realizira. U svakom slučaju, prije početka zime očekujemo da imamo riješeno pitanje smještaja migranata izvan gradskih centara. U pojedinim slučajevima to neće biti lako izvesti, ali ćemo učiniti maksimum napora da uradimo ono što je realno moguće.
Predsjedništvo između ostalog tražilo i ubrzano sklapanje ugovora o readmisiji sa zemljama iz kojih dolaze migranti. Da li je deportacija po vama rješenje?
Mi cijenimo da je djelovanje u tom pravcu jako važno, ali realizacija neće ići ni brzo ni lako. Postupci potpisivanja sporazuma u nekim slučajima pokrenuti prije 12 godina. Ali ni od jedne države mi do sad nismo dobili saglasnost. Tek smo od Pakistana prije nekoliko dana dobili saglasnost koji im potvrđuju spremnost da potpišu taj sporazum. Nastojat ćemo da to završimo što je moguće kraćem vremenu i da onda radimo na readmisiji gdje nam treba i učešće pakistanske vlade i naravno funkcionalan rad više naših agencija za primjenu zakona u Bosni i Hercegovini.
Dotakli smo se niz problema u vezi sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Međutim, šta je po vama prioritetno da se riješi? Koji od ovih problema?
Pa prioritetno ćemo raditi na zatvaranju i što efikasnijoj kontroli istočne granice Bosne i Hercegovine da smanjimo priliv. Odmah nakon toga da izvršimo koordinaciju svih institucija, organizacija i domaćih međunarodnih da se pravilno tretiraju, kontrolišu i drže pod nadzorom migranti koji su na prostoru Bosne i Hercegovine, a onda da se rješavaju sva druga pitanja pripreme za zimski period daljeg jačanja efikasnosti kompletnog sistema kako bi se ovo pitanje u mjesecima i godinama koje dolaze sve kvalitetnije tretiralo.
Bio je to razgovor s ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem, a član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio da je na jučerašnjoj sjednici kolektivni šef države postigao konsenzus oko migrantske krize. Također je komentarisao atmosferu i odnose među političkim strankama u susret lokalnim izborima u novembru ove godine.
Ovdje gotovo pravilo i gotovo da nema veze sa izbornim ciklusima. Stalno su neke političke svađe, konflikti. Nekad ta pitanja idu od tako pod navodnicima velikih tema o budućnosti Bosne i Hercegovine, nekad do konkretnih odnosa između političkih subjekata. Ništa neobičajno za bilo koju predzbornu kampanju, za bilo koju zemlju. Karakteristika je to. Možda griješim utisku. Čini mi se da građane Bosne i Hercegovine teško možete animirati na prljavoj kampanji. Više da to nekako ne daje nekog efekta, kao da su ljudi zasićeni svim tim blatom koji isplivava na površinu. I čini mi se nekako da ljudi sad traže neki korektni odnos, a ne međusobno optuživanje, pljuvanje itd. Moguće da ja griješim ili moguće da ja želim da je tako, ne znam. Uglavnom vidjet ćemo šta će biti na lokalnim izborima, sve to što se dešava.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za 7547 nestalih osoba, rečeno je danas na pres konferenciji u Sarajevu. Ponovo je upućen apel svima koji imaju informaciju o masovnim ili pojedinačnim grobnicama da ih prijave nadležnim. Najavljena je i kampanja pod nazivom Gdje je Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, što počinje u nedjelju 30. avgusta na Međunarodni dan nestalih osoba. Izvještaj Milada Obradovića.
U centralnoj evidenciji nestalih Bosne i Hercegovine u trenutku kada je ona objavljena, bilo je blizu 35.000 prijavljenih nestalih osoba. Komisija za verifikaciju do sad je obradila preko 30.000 prijava, a u obradi je još 4.341 prijava. Predsjedavajući kolege direktora Instituta za nestale osobe BiH Amor Mašović kazao je da su od ukupnog broja verifikovanih prijava preko 14.000 identifikovani DNK metodom i predato porodicama, dok je 6.000 identifikovano klasičnim metodama.
Od ovih 30.000 obrađenih prijava, 28.320 slučajeva je verificirano. Dakle, tih 28.320 osoba su nesporno nestale osobe u periodu od 30. aprila 1991. do 14. februara 1996. U procesu verifikacije, ali još uvijek neverifikovano, je 1543 slučaja. I u ovom času, to je važan podatak, 7547 imamo aktivni slučajeva. To je broj osoba koje se još uvijek sigurno traži na prostorima Bosne i Hercegovine i susjednih država, a državljani su Bosne i Hercegovine.
Šef programa Međunarodne komisije za nestale osobe za Zapadni Balkan, Matthew Holliday, zamolio je porodice nestalih koje još nisu dale uzorke krvi za DNK analizu da se obrate Međunarodnoj komisiji i daju uzorke za identifikaciju.
Danas na području Zapadnog Balkana uz pomoć ICMP-a pronađeno preko 70% od 40.000 osoba koji su prijavljene kao nestali na kraju sukoba, ali još uvijek se traga za 11.000 osoba.
Amor Mašović pojasnjuje i greške kod identifikacije jednog broja prijava.
Mi smo do dolaska laboratorija na prostoru Bosne i Hercegovine identificirali na nivou Bosne i Hercegovine 8.273 osobe na osnovu farmerica, kaputa, džempera, ličnog dokumenta, sata, ogrlice, nečega. Naravno, uz pomoć porodica, ali tad nije bilo drugog načina identifikacije i sigurno smo napravili neke greške u tim klasičnim identifikacijama. To znači da mi de facto možda i ne tragamo u grobnicama za 7547, nego za izvjesni neki manji broj koji može biti manji od 7000 u grobnicama. Ali za identitetima 7547 tragamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je u četvrtak nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joea Bidena, tvrdeći da bi njegova pobjeda u novembru samo zaoštrila rasne sukobe i pandemiju koronavirusa. Biden je sinoć uzvratio porukom: "Koliko se sigurno osjećate u Americi Donalda Trumpa?" Opširnije Dragan Štavljanin.
Govoreći ispred Bele kuće, uprkos kritikama da predsjedničku rezidenciju koristi u političke svrhe, Trump je predstavio Bidena, koji slovi kao umereni političar, kao krajnje levog ekstremistu koji će dovesti bezakonje. Nikada do sada se birači nisu suočavali sa tako jasnim izborom između dve partije, dve vizije, dve filozofije ili agende. Ovi izbori će odlučiti hoćemo li spasiti američki san ili dopustiti socijalističkom programu da uništi našu dragocenu sudbinu. Niko neće biti siguran u Bidenovoj Americi, dodao je Trump, nazivajući ga uništiteljem američkih radnih mesta, a ne spasiocem američke duše, te da će ako pobedi uništiti američku veličinu. Joe Biden je čitavu karijeru proveo izmeštajući snove američkih radnika tako što je prebacivao njihova radna mesta u inostranstvo, otvarajući granice i šaljući njihove sinove i kćeri da se bore u beskrajnim ratovima po svetu koji se nikada nisu završili. Trump je istakao da je Biden sve vreme bio na pogrešnoj strani istorije. U pokušaju da prikaže Bidena kao oruđe radikalne levice, Trump je također predstavio u negativnom smislu demokratskog kandidata oko niza pitanja, uključujući imigraciju, oružje, policiju, abortus i energetsku proizvodnju. Poruku o anarhiji po demokratama pojačao je niz drugih govornika, među kojima i moćna Trumpova ćerka Ivanka. Posle nekoliko dana nemira i nasilja u Kenoshi u Wisconsinu, gde je u nedelju policija pucala u leđa Afroamerikancu Jacobu Blakeu, Republikanci su u četvrtak nastojali da haotične scene pretvore u svoju prednost, tvrdeći da će Biden ukinuti finansiranje policije, što je kandidat demokrata negirao. Biden je u toku večeri uzvratio na Twitteru: "Kad Donald Trump kaže večeras da nećete biti sigurni u Americi Joea Bidena, pogledajte oko sebe i zapitajte se koliko se bezbedno osjećate u Americi Donalda Trumpa." Uprkos pandemiji koronavirusa, Trump je održao govor pred više od 1000 ljudi, stojeći ispred desetina američkih zastava, praćen uzvicima "još 4 godine i SAD". Trump nastoji da promeni trend kampanje za reizbor koja je uveliko u senci zdravstvene krize zbog koje su milioni Amerikanaca bez posla, prenose svetske agencije. On je ponovio tvrdnju da je Kina kriva za pandemiju i obećao da će obnoviti, kako republikanci tvrde, najbolju ekonomiju u istoriji. Ankete međutim pokazuju da je većina Amerikanaca razočarana njegovim odgovorom na koronavirus, koji je nedeljama podcenjivao.
Dok pojedinci, ne razmišljajući o posljedicama, zaštitnu opremu u vrijeme pandemije koronavirusa odbacuju na ulicu oko korpi za smeće i kontejnera, epidemiolozi i ekološka udruženja apeluju da upravo zbog toga postoji prijetnja od nekontrolisanog širenja virusa. O situaciji u regiji informacije prikupio Edi Bajrović.
Po definiciji, opasan medicinski otpad je svaki otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U Bosni i Hercegovini, kao u većini drugih zemalja, nadležnost upravljanja medicinskim otpadom uređena je entitetskim zakonima o otpadu i pravilnicima o medicinskom otpadu. Ministarstva okoliša su uglavnom nadležna za upravljanje otpadom, ali i izdavanje dozvola za upravljanje otpadom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako od COVID otpada nastaje komunalni otpad koji se potom odlaže na većim gradskim deponijama.
Potrebno je i njega dovesti u stanje tehnološki neopasnog otpada koji se tek tada može zajedno sa komunalnim otpadom odlagati na deponije. Moraju se posebno dezinficirati, moraju sterilizirati, potom se melju i pretvaraju u komunalni otpad.
Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada, koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Kiril Ristovski iz Centra za ekološku demokratiju Florozon kaže da su najvećem riziku izloženi komunalni radnici, jer tokom rada oni mogu doći u neposredan kontakt s kontaminiranom maskom ili rukavicom. Imajući u vidu činjenicu da imamo dosta veliki broj asimptomatskih slučajeva, na taj način oni mogu postati prenosioci zaraze. Organizacija Florozon u saradnji s javnim preduzećem Komunalna higijena iz Skoplja i nekoliko lanaca marketa ovih dana je pokrenula akciju postavljanja 75 specijaliziranih kanti za odlaganje otpada od zaštitne opreme širom Makedonije. Cilj je da se smanje rizici od daljeg širenja koronavirusa, ali i da se utiče na smanjenje takozvanog COVID otpada. Na Kosovu su medicinski radnici i nevladine organizacije također izrazili zabrinutost u vezi ove vrste otpada. Da postoje i rizik od širenja virusa, tvrdi i infektolog Arben Višaj. Bacanje maski na otvorenom prostoru je rizična procedura koja može da dovede do širenja infekcije. U najvećem riziku su radnici koji sakupljaju to smeće i djeca. Igor Jazdimirović, predsjednik Udruženja inženjeri zaštite životne sredine, kaže da je problem prisustvo ovakvog otpada i u domaćinstvima, a koji uglavnom nije tretiran. Upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, ta može isto maska da inficira. Kad je slavi potencijalno infektivan otpad stavljen u probidne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, kaže da su ljekari i kompletno osoblje obučeni za upravljanje medicinskim otpadom, uključujući i otpad koji potiče od tretmana COVID pacijenata.
Radi se segregacija, odnosno odvajanje tog otpada od neopasnog takozvanog komunalnog otpada, zatim ih transportujemo do spalionice, odnosno do mjesta gdje se taj otpad pali i pretvara do nivoa bezopasnog komunalnog otpada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović danas je objavio kako je nakon višemjesečnog rada sve spremno za početak nastave. Ipak neka od udruženja roditelja i dalje smatraju kako su brojna pitanja ostala neodgovorena. Pripremio Mirsad Behram.
Kako je ranije i najavljeno, nastava u Hajn kantonu počinje u ponedjeljak 7. septembra. Kako se da zaključiti, nastava će biti kombinacija redovne i učenja na daljinu. Ministar Rašid Hadžović na današnjoj preskonferenciji saopćio je kako je zdravlje na prvom mjestu.
U proteklom periodu vlada HNK obezbijedila je potrebna zaštitna profesionalna sredstva za dezinfekciju radnih površina, podova i ruku koja su sigurna i nisu štetna, kao i opremu kako bi se na što bolji način suprotstavili ovom neprijatelju koji nam je svima promijenio život.
Predviđena su tri modela odvijanja nastave, a svaka škola će u zavisnosti od veličine i broja učenika izabrati jedan od tih modela. Ministar Rašid Hadžović.
Jedan od modela je da više od 15 učenika do 18 ako bude mogu da se rotiraju tri učenika, a da 15 stalno bude u učionicu. Drugi model je da 7 dana bude online nastava, 7 dana bude u školama. I treći model je da prva grupa bude 3 dana, a druga grupa 2 dana u školi, onda da se rotiraju naredne sedmice.
Na vanrednoj preskonferenciji Ministarstva obrazovanja HNK rečeno je i kako će u slučaju da neko dijete bude zaraženo, ono biti izdvojeno u posebnu prostoriju i o tome će biti upoznat roditelj koji je obavezan obavijestiti porodičnog ljekara. Ministar Hadžović je kazao da će se zdravstvenim pitanjima baviti zdravstveni sistem. Član upravnog odbora udruge roditelja Naša djeca 2014 iz Mostara, Jurica Melinković, kaže kako im je drago što mogu čuti da će sve biti spremno, da će škole biti dezinficirane, ali da ni danas nisu dobili informaciju o postupanju u slučaju pojave COVID-19 u školi.
Hoće li samo pozitivan slučaj ići u samoizolaciju, kako je ostala djeca u razredu, što će biti sa nama roditeljima koji smo kao kontakti i slično.
Iz udruge Naša djeca ističu i da se neko ispred zdravstvene struke trebao obratiti javnosti sa odgovorima na niz pitanja u vezi sa početkom nastave u uslovima epidemije koronavirusa. Jurica Melinković iz udruge kaže da su roditelji zbunjeni i u vezi sa predložena tri modela nastave.
Meni kao roditelj je jako teško objasniti svojoj djevojčici koja ima razrednu skupinu od više od 20, objasniti da nije red, ide danas u školu, već da mora čekati novi raspored, novu informaciju kada je nje u školu.
Inače, ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović kazao je kako su sve mjere podložne promjenama i prilagođavanju, te da nema nikakvih garancija da se već nakon 7 dana neće preći na online nastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kupovina udžbenika, pribora i opreme, odjeće i obuće uoči početka nove školske godine mnogim roditeljima predstavlja veliki financijski teret zbog malih zarada i nezaposlenosti. Udar na i onako skroman i opterećen kućni budžet neke od siromašnih porodica u Doboju će lakše podnijeti jer su za njihovu djecu novcem iz gradskog budžeta kupljeni udžbenici. Zabilježio Arnes Grbešić.
Iako u knjižari u Doboju kažu da se cijene udžbenika nisu mijenjale 10 godina, mnogim roditeljima je to objašnjenje slaba utjeha. Evo što o izdacima uoči početka nove školske godine kažu Duško, Hanifa, Daniel, Emina i Mira.
U Bosni i Hercegovini, s obzirom na prosječnu platu, nije jednostavno ni jedno dijete škola, takamo ko ima više. Ljudi rade ovdje od 400 do 600 maraka je prosječna plata. Ja ne znam, to je umjetnost u ovim vremenima, neko da školuje 2-3 djece.
Teško je školovati ako je, ne radi ni jedan roditelj porodice. Ako ima 2 djece, ja treba školovati, Boga mi teško. Na današnjici, kako je ovu, ja i moj suprug nezaposleni. Nemamo nikakve pomoći, ni odgovor.
Od prosječne radničke plate traje jedno 70%, sigurno.
Teško, još kad si postanar i sve. Ovi je sad, ovi drugi srednji. I njemu treba za mjesečnu, pa za knjige. Mjesečna je 100 maraka. A i ovaj curca treći razred, ne radim niče. Samo muž radi ovdje na crnoj, tu je tu.
Teško je kad imaš jedno, a ne više. Jer moj sin ima 2, mislim, znam da im je teško i et pomaže što mu. Pa mora se odvajati puno i hrana i knjige i život i sve, teško.
Dijelu korisnika pomoći Centra za socijalni rad ove godine je nabavka udžbenika olakšana. Novcem iz gradskog budžeta kupljeni su udžbenici za 29 đaka iz siromašnih porodica. Direktor Centra za socijalni rad Vedran Mitrović.
Porodice su birane, znači višečlane porodice i porodice koji su, znači, naši korisnici, znači porodice najčešće bez primanja i minimalna.
Radislav Jović školuje 3 djece.
Udžbenici, vrlo lijepa pomoć. Bilo bi vjerojatno nešto oko 300 maraka, možda malo jače. Ja radim, supruga kod kuće sa djecom, poteško, mora se nekako.
Za nabavku 30 kompleta udžbenika iz gradske kase je izdvojeno oko 3.500 maraka. I to je tek pomoć za mali dio porodica koje u Doboju jedva sastavljaju kraj s krajem. 2 kompleta udžbenika dobili su i đaci u porodici Duška Stojanovića.
Ima dosta obaveza, pogotovo gdje je slabo, gdje jedno radi, a čak možda ni jedno ne radi, bilo te ješte tisti kraj kraja.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A do kraja današnje emisije, poštovani slušaoci, nekoliko važnijih vijesti. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata potvrđen koronavirus kod 295 osoba, prijavljeno 9 smrtnih slučajeva. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela odluku o nabavci 800.000 vakcina protiv koronavirusa u okviru međunarodnog programa COVAX, izjavio federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila 2258 kandidatskih listi na kojim je preko 21.500 kandidata za lokalne izbore. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić u intervju za naš program izjavio kako je prioritet u rješavanju migrantske krize bolja kontrola istočne granice Bosne i Hercegovine. U Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski je obilježena 25. godišnjica masakra na Markalama, u kojem su poginule 43 osobe, dok ih je lakše i teže ranjeno 84. Večeras u ponoć nastupa izborna tišina u Crnoj Gori uoči nedeljnih parlamentarnih izbora i lokalnih u 5 crnogorskih opština. Američki predsjednik Donald Trump prihvatio nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joe Bidena. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje toplo i sunčano vrijeme. Temperatura će se kretati od 30 do 36 stepeni Celzijusa. I toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na pažnji i pozdrav koji vam iz Sarajeva upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.